wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbacada 2/12 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Badaad ku dhigisan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan diyaarad maanta shil ku gashay garoonka duuradaha ee magaalada Garowe.
Diyaaradaasi flightkeedu wuxuu ahaa Jabuuti, Hargeysa Garowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa pilotku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Ibraahim. Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 milyan oo qof, halka 1.4 milyan oo qofna ay u dhinteen. Hay'adda dawladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da'da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyay 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdeg ah iyana u ansixiyaan tallaalka coronavirus. Xilalaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaasha uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyay, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu ku soo dhammaystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyay. Waxaa kale oo Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Sida uu qabo sharciga iyo xeerarka dowladda dhexe, baaraha gaarka ah waxaa eriyi kara oo keliya xeer ilaaliyaha guud, isagoo ku asteynaya sababo gaar ah sida sharciga oo lagu xadgudbo dayacaad shaqo iyo dana kale oo ka hor imaanaya baaristiisa. Waxaana laga rabaa xeer ilaaliyuhu inuu qoraal ku soo gudbiyo arrimahaasi. Maamulka xilliga kala guurka ee Biden ayaa jawaab ka bixin magacaabistaasi. Xaakim heer federaal ayaa dalkan Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. Sharcigan ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacago badan oo mushaara siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaano H1B, iyadoo sidoo kalena la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. Sharciga mushaarka loogu kordhinaya ayaa dhaqan galay bishii Oktoobar, halka kan xirfadana uu dhaqan geli lahaa toddobaadka dambe. Xaakimka maxkamadda heer degmo ee federaalka ee dalkan Mareykanka Jeffrey White ayaa sheegay in wasaaradda shaqada ay si qalad ah u dhaaftay 30 cisho ee laga sugayay in markaasi ay uga soo jawaabaan sharciyadan ay soo gudbiyeen ka hor intaanay dhaqan gelin. White ayaa sidoo kale diiday doodii maamulka Trump ee ahayd in la xadido helitaanka iyo weliba buuxinta shuruudaha fiisaha H1B iyagoo ku sababeynaya xanuunka coronavirus. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan uu isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid gelinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi markaasi oo 740 billion oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya islamarkaana qatar ku ah ammaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada. Sharci dejiyaasha labada xisbi ayaa ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo sharcigan. Shirkadahan waaweyn sida Facebook, Twitterka iyo Reddit ayaa sheegay in ay sharcigan oo meesha laga saaro uu noqonayo qatar wajahaysa ammaanka qaranka. Trump iyo kooxaha kale ee la fakarka ayaa eedeeyay ma aan la cadeyn karin ku sheegay in shirkadaha Facebook iyo Twitter ay faafreeb ku sameeyaan fikradaha ay qabaan dadka muxaafidka ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidaynala socodsiinaysay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Shaqada garoonka duuradaha ee Jeneraal Maxamed Afshir ee magaalada Garowe ayaa maanta hakad uu ku yimid kadib markii wadada duuradaha ay ku cararaan ay shir ku gashay diyaarad Air Djiboutiya. Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixinta noo soo diray.
Diyaarado badan oo maanta la filayo inay Garowe yimaadaan ayaa hakaday kuwa hawada ku soo jiray oo ay ka mid tahay Ethiopian Airlines ayaa lagu wargeliyey inay dib u laabtaan sababo la xiriira wadada diyaaradaha ay ku degan garoonka oo ay ku go'an tahay diyaaradda. Wasiirka duulista hawada Puntland Elias Isman Lugator oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa ka warbixiya cilada.
Diyaaradaasi flightkeedu wuxuu ahaa Jabuuti, Hargeysa, Hargeysa Garowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa bayroodku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay 300 meter ka hor meeshii ahayd inuu maaragtay halka runwaygu ka bilaabmayo wala geeskiisa ah oo halka ciidda runwayga bilowgiisa ah oo noqon karay runwayga geeskiisii oo wala dibadda shaxda ciidda dibadda ah. Runtii wixii intaa ka dambeeyay bayroodku aad buu u dadaalay iyadoo matoorku u shidan yahay. Waxay la tagtay 1600 oo mitir inay maaragtay uu aadna ugu dadaalay inaysan kala bixin maaragtay runwayga aysan kala bixin. Waxa uu qarxay hal taayir iyo kii kale oo neefta ka baxday kabacdina wuxuu ogaa dhinaca ku dhuftay injiinada injiin ka mida buu dhulka jiiday. Dadku wax dabay kama kicin diyaaradda, wax dhaawac iyo wax soo gaarayna guud ahaan ma jirto. Si safe buu diyaaradda maaragtay u badbaaday oo istaagtay. Halka culays ay yimina waxaanu noqotay in diyaaraddii runwaygii diyaaraddu ka degayeen ama ka kacayeen in diyaaraddii ay maaragtay dhex fadhida waana diyaarad weyn oo culus. Haddana maaragtay khabiirada wasaaradda iyo khabiiradeeda iyo qaybta tuulista hawada ee maaragtay garoonku waxaa lagu mashquulsan yahay si diyaaradda looga saari lahaa runwayga.
Puntland ayaa wado dadaallo wadada looga leexinayo diyaaradda si ay dib ugu bilowdaan shaqooyinkii garoonka.
Guud ahaan waa la wadaagnay erboorada Soomaaliya oo dhan iyo caalamkaba iyo flightskii wadankan maaragtay garoonkan isticmaali jiray in maaragtay diyaaraddaas ay wax ku soo gaareen runwayguna xaliban yahay. Wasaaradda iyo khabiiradeeduna waxay ku mashquulsan yihiin si aanu u xallin lahayn in runwayga laga saaro. Imkaaniyaadku waa inagu kooban yihiin guud ahaan oo maaragtay Soomaaliya dhan bay ku kooban yihiin. Hase ahaatee waa maaragtay taladii baa socota, talada inta badan waa waxaan ku dadaalaynaa inaan 24 saac soo socota runwayga ka saaro oo baarkinka keeno. Markaa kadibna airportku maaragtay waa inoo furaan doonaa. Hadda waa airportku waa hakeenay duulimaadyadii imaan jiray kuwii maanta imaan lahaa. Markaa wax allaale wax diyaaradda soo gaadhay iyo wax soo gaadhay maaragtay injiinkaas ay dhulka yar jiitay oo dhaawac gaadhay mooyee si safe runtii. Marka hore ha qaldama bayroodku meeshu ka degi lahaa meel ka horeysa lugaha ku dhuftay, laakiin runtii si safe buu diyaaradda u badbaadiyay. Shaqa aad wanaagsan buu qabtay markaan khabiiradayada iyo wasaaradahan.
Nuux Muuse Barjaab, VOA Garowe.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta iska hor imaado dhexmara ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab deegaanka Daynuunay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baydhabo. faafaynta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
ciidamada la weeraray waxay ka tirsanaayeen qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu tacshiiradeeyay inta u dhexaysa magaalada Baydhabo iyo deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilometir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Goobjoogyaal ayaa xaqiijiyay in ilaa 3 askari ay ku geeriyoodeen weerarka kadiska oo kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda. Lamana oga khasaaraha rasmiga ee kooxda Al-Shabaab soo gaaray. Ciidanka geeriyooday ayaa waxay u soo socdeen dhinaca magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray si aan wax uga weydiiyo shaqaaqada maanta ka dhacday inta u dhexaysa deegaanka Daynuunay iyo magaalada Baydhabo, ayaan ka jawaabin telefoonkiisa. Ciidamo gurmad oo ka ambabaxay magaalada Baydhabo ayaa waxay gaareen goobta lagu rasaaseeyey ciidamada iyo deegaanka Daynuunay oo fariisan u ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS ee Puntland ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe ay dadku iskaga baari karaan fayraska iyagoo guryahooda jooga. arrintan ayaa qayb ka ah ololaha ka hortagga faafitaanka cudurka. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa arrintan ka wareystay agaasimaha hay'adda la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed.
sanadkan waxaan ku soo kordhinay barnaamij loo gurigaaga isku baar oral quick HIV self test weeye, kaasoo aan rabnay inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan. Barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda HIV-ga. Dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan markay testi qaataan, meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah, prefada oo gooni u ah qofka, si fududna qofku isku baari karo. Hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow uu tagayaa, mar labaad baa lagu hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen kahortaga, daweynta iyo daryeelkaba.
Marka dadka maadaama aysan badankood arrimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn, qaabkee ayay ugu fududaan kartaa qofka inuu gurigiisa tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo?
Waan fududeenay bahalkan. Laba shay buu ka kooban yahay. Midi waa kitkii qalabkii la isku baarayay. Waxaan kaloo aan raacinay tilmaame aan af Soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa. Ta kalena waxaa wehelisa iyadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wado oo qofku u sharaxaya sidii wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba. Qofka hadduu rabo inuu bahalkan helo iyadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay, meelaha laga helayaan ku sheegnay. Waxaa kaloo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobta uu ka helayo. Marka adeegii caafimaad oo bahalkaasi waa u dhameystiran yahay. Shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayagaa qofka u sharaxaya. Qalabkana qofkii wax akhriya isagana wuxuu wataa tilmaame af Soomaaliya kasuu raacaya.
Hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale, waxaa jirtay fursado uu helay in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan cudurka faafin. Marka hadda tan oo kale markay imaado in qofku gurigiisa isku baaro hadduu iska helo ay suuragal tahay xataa inuu maarata dhibaatooyin kale geysan karo, taa maxaad ayadan ku xaliseen?
Kani tii hore waxba kama duwanaa. Hadday ahaan lahayd kalsooni lagu qabi karo risaltii ka soo baxa testigan, iyo hadday ahaan lahaydba xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo, waxba kama duwana. Qaabkii unbaa la marayaa qofka shaqsiga oo shaqsigan isbaaraya siinaya waa sargaal caafimaad weeye. Marka horena taluu siinayaa, talabixin buu siinaya, wacyigelin buu siinaya, kabacdi buu bahalka u dhiibayaa. Marka tii hore waxba kamala duwanaa. Waxa kaliya ay soo kordhinaysaa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta publica ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulshaayeen ayaa helaya bahalkan. Laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa. Sargaalkaasaa siinaya caafimaad, wacyigelin buu sameynayaa, counseling buu sameynayaa, intii lagu qaban jiray xaruntaba u sameynaya. halkaas ku degaya qofkuna.
Agaasima marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS, halkuu marayaa Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuuc isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordha. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jidhaa, waayo waxaa weli taagan riskigii factoriskii sababayay waa taagan, dadkii weli maysan aqbalin, goobaha haddeer risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddeer wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self-testing aan bilownay, in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdin markii laga helo dawadu ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadkan aan isbaaran, qof walba xaaladiisa caafimaad u ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aad kuga cabanayaan waxay dhanka takoorid oo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortagaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takooridda, ilaa intay gaarsiisantaa?
Alxamdulilaah, adeer takooriddii faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooriddii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadda ciyaalada ee la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyay si barnaamijkaas loo yareeyo. Weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan annagu inta badan xil baan iska saarnaa, ayagaan u qareynaa. Qareemid hadday ahaan leed xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda loogu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareemida xagga noloshaba intaba waa u qareynaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon lebaa ku jira oo laftigooda dhexdooda istaa kuleeya.
Mahadsaned. Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka xanuunka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u warramayey wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in muddo 3 maalmood ay ku kordhiyeen muddadii diiwaangelinta ee hore ay u qorsheeyeen, taas oo ahayd 4 cisho. Warkan waxaa Hargeysa nagu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Iyadoo maanta ay ahayd maalintii 4-aad ee ugu dambeysay islamarkaana ay soo xirmaysay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ee ka socotay 7 degmo doorasho oo ka mid a 23 degmo doorasho ee Soomaaliland, ayaa waxaa guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ay sheegeen in muddo 3 maalmood ay ugu dareen diiwaangelintu inay sii socoto goobaha xuduudaha ah iyo degmooyinka caasimadaha u ah deegaanada diiwaangelintu ay ka socoto, iyaga oo sheegay in ay dareemeen culays dadka isdiiwaangelinaya ay ku hayaan islamarkaana waqtigu uu ku kooban yahay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u xaqiijiyey VOA isagoo wakhtigaasi kormeer ku marayay degmooyinka ay ka midka yihiin Balgubadle iyo Salaxley oo diiwaangelintu ay ka socotay in markaasi ay u kordhiyeen 3 maalmood degmo doorashooyinka.
Waxaan ku sugnahay hool bulanle oo ay diiwaangelintu ka socoto, intoo dhan waa maraynay si qiimeyn ama dambaysha loogu sameeyo. Anaga horeba u qiimeynay goobaha culayska saaran iyo dadka u baahan in loo kordhiyo. Sidaa darteed waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa in 3 maalmood loogu daray diiwaangelintii goobaha ugu culus xuduudaha iyo degmooyinka ay hadda ka dhammaanaysay maanta. Dhowr diiwaangelintuna guud ahaan si fiican oo nabadgelya oo qurux badan oo dadku usoo baxeen oo aada iyo aada u wanaagsan bay usoo dhammaatay. Marka waxa uunay tahay inaanu fariinta dadka gaarsiino, sidoo kale inaanu fariintaas oo kale gaarsiino gobollada kale, in iyagana diiwaangelinta ay u diyaar garoobaan, ay kusoo socoto, ay xiliir tahay. Noo aan ma garanaysaa mid walba waqtigii loo qabtay ay hadii Allah ka dhigo ka dhici doonto aradna waa nabad gelyo diwaan gelinsana nabad gelyo ku soo gudbiyo insha Allah saacadaha halay goobaha aanu cayinayna waa ku reebi doonaa
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Hatana UK dalka Britain ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee saxiyay talaalka cudurka COVID-19 talaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhiyo hore loo qaaday dhinaca ka hortaga fayraska dunida ka dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dalka UK ayaa bilaabay in talaalkaasi todobaadka soo socda la hirgeliyo talaalka ay dawladda UK asixisay ayaa ah mid ay sameysay shirkadda dalka Mareykanka laga leeyahay Pfizer iyo shirkadda iskaashanayaan ee BioNTech ee dalka Germany wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaxiil ayaa warbixintan goor dhaweyd London nooga soo diray
dawladda Ingiriiska ayaa si degdeg ah u ogolaatay isticmaalka talaalka cusub ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer Britain ayaa noqonaysa dalka ugu horeeya wadamada reer galbeedka ee talaalkaasi uu isticmaalo xanuunka COVID-19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen 1.4 milyan oo ruux. Hay'adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dawladda Ingiriiska ayaa ogolaatay maanta talaalkan ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Talaalka ugu horeeyana waxaa la bilaabayaa todobaadka soo socda. Iyadoo ahmiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo. Ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda Pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay talaalka ay muujiyeen in ay 99% uu talaalkani leeyahay difaaca xanuunka COVID-19. Britain waxa ay hore u dalbatay 4 milyan oo xabo oo talaalkan ah. Gudoomiyaha shirkadda Pfizer, Albert Bourla, ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha talaalkan ee Ingiriisku ay tahay arrin taariikh u noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19. Waxaanu intaasi raaciyay anagoo sugeynay inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah. Waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino talaal tayadiisu sareyso. Waxaana muhiim ah ayuu yiri iyadoo xanuunkan kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa. Dhinaca kale midowga Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshaha talaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo talaalka kale ee Moderna oo shirkad Mareykan ahi waddo tijaabooyinkii lagu sameeyey ee heerka ugu dambeeyana ay muujiyeen in 99% uu difaaci karo xanuunka COVID-19. Midowga Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan talaal ogolaadaan dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee Diisembar. Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaansho degdeg ah ka codsaday hay'adda maamusha cuntooyinka iyo dawooyinka ee Mareykanka. Haddii ogolaanshahaasi degdeg ah ay helaanna waxaa la filayaa in talaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno.
Haatana
dhegeystayaal, aanu laxano dhinacii heesaa.
Yeah.
waxaan xiyaartana dhageysanaysaa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisay tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeed u yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 milyan oo qof, halka 1.4 milyan oo qofna ay u dhinteen. hay'adda dawladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta talaalka arbacada maanta kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Talaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da'da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in talaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo talaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdeg ah iyana u ansixiyaan talaalka coronavirus. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaashii uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyey, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu kusoo dhammaystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyey. Waxaa kale oo Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Xaakim heer federaal ayaa dalkan Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. Sharcigan ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacago badan oo mushaara siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaano H1B, iyadoo sidoo kalena la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. Sharciga mushaarka loogu kordhinaya ayaa dhaqan galay bishii Oktoobar, halka kan xirfadana uu dhaqan geli lahaa toddobaadka dambe. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan uu isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid galinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi, markaasi oo 740 million oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya, isla markaana qatar ku ah ammaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta, kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacowday dowladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu. Waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. Haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah, qaab nabadahana xukunka loola kala wareego? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Xasakaafi, adiga iyo VOA waa idinka mahadcelinaa barnaamijka dooda gaaban oo aad nagu casuumteen. Saaxiibkay dooda iga la qayb galayana waan soo dhaweynayaa. Marka u soo laabta su-aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo la isku hayo, siyaasadna la isku hayo dano, iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyada. dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo ciidamada ay siyaasadda la kala ilaaliyo oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka sirdoonka iyo bulshada inay maarad amniga ka shaqeeyaan marka halka la iska hayo halkaas waxayna u laabaneysa sharciyada iyo dastuurka wuxuu ka qabo waxana mar walba doodooda xoganaaneysa cidda dastuurka ku taagan waxaan ognahay inay murashaxiinta midowga musharaxiinta xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuca ay soo saareen in qodobka 420aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meel gaarka ah ay si cad uga hor imaanayay gudiga la magacaabay isla markaana ay cadeeyeen in ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabad sugidda ee NISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan taasuna ay ka hor imaaneyso qodob dastuuriya oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku qoran marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in lays af garto ay ku imaaneysa in loo hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan qorayaan shuruucda dalka u dhigan in loo hoggaansamo cidda u horeeyda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sareeya madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu hoggaansamaa wixii sharciiga ka soo horjeeda nidaam dastuurka waxa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka marka madaxweynaha iyo xukuumadiisu waxa ay soo saareen gudi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 427 marka ugu horeyn madaxweynaha waxa looga rafadhiyaa maadaama dastuurku uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala in uu inta dib ugu laabto dib u eegis ku sameeyo gudiga iyo dastuurka iswaafajiyo
haye professor daqare
bismillaah raxmaan raxiim anuu dhinac kaan ka fiirinayaa oo isla qaanuun kalaftigiisa dalku doorasho galayaa doorasho dadban doorasho yana dhinaca ila doorasho dadban galayaa mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqaana doorashooyinka ma talo u yaqaano marka waxaan ahmiyadda koowaad aan u siin lahaa oo ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 kii lagu soo qabtay 2012 kii lagu soo qabtay doorashada taasoo ahayd inay xukuumadu preparation galaato soo diyaariso gudiyada magacowdo sida cutubka 8-aad ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumadaas kale mar hadan doorasho one man one vote aysan dhici karin oo la diiday oo xubnaha hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen marba tii doorasho dhay saas toos dhacaynin oo ay wuxu doorashada dadban tahay tii magacaabista gudiyada waxaas kale xukuumada weyn magacowday waxa loo baahay inay aqbalaan xoogaga muxuu ay ka soo horjeeda sida midowga musharaxiinta ama gobolada sidii hadda ka horba 2016 kii loo aqbalay 2012 kii loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo waxa laga rabaa walaalaha ee mudqana musharaxiinta ah inay kubada garoonka ay soo galaan oo dheelan laakiin doorashadii baarlamaanteeriga ah ee ka dhacaysa gobolada ay saacabad ku noqon doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaana oo murashaxa inay saacabad ku noqonin doorashadaas oo ay galaan oo la galo oo dawladuna ay la ay lahaato mudqana security iyo madqana facilitation ee waxaasayto ay dawladdu lahaato waa mid aan mid loo baahanyahay doodaha kale dhahay waxaan waa ciidani waxaan ciidaniyo waxa looga baahanyahay midowga musharaxiinta in ay liisaska soo bandhigaan hebel waa askari hebel waa askari numberkiis waa kaas hebel waa shaqaalaha rayida saasa looga baahanyahay laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhax socotay muxuu ahaa Donald Trump saas kala umaleynayaan laakiin ma hubo ayaga laga rabaa proof baan uga baahanahay markaasayto waa tuhun sheegan social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayidka sheegayaan iyo muxuu ahaayso hay'adaha intelligence-ga ha soo dhigan saasna leeyahay kala waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasto oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxaan waa dooran karaa
Bashiir maxaad ku sababaynaysaa in gudiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada
waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay dadka ka qayb galaya agaasimo ku xigeenka guud ee madaxtooyada Soomaaliya in uu gudiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud horena u ahaan jiray agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada marka anaba hadda og oo hadda aan xisbiyada iyo musharaxiintii aan ka tirsaneen oo qof madax banaana aan ogahaba in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka ay shaqaalaha rayidka civil service-ka kamida iyo ciidamadii marka musharaxiintana way cadeeyd waran waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqa ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen scope-kooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxaada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharaxiinta qabta bulshada qaybaha kala duwan qaba waxa hadda dhinaca dawladda ka socda oo mar walba musharaxiin warbaahintu waxay soo saaray warmurtiyeed 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharaxiinta ka timid iyo walaaca musharaxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharaxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehantahay mas'uuliyad iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintoodana uu yahay war dhilax baarsan taasna wax looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaan hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhayay dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan ka soo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado ka soo baxaya la rabay dariiqa dib u heshiisiinta isogol iyo wada xajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay prosesska iyo procedure-ka ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
xasan kaafi qoysto fargelin shishay aanu jirtaa dawladda labada sano ee wadagu dambeysay ba waxa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal ba lagu la jiray oo dawladda daris oo la yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo daris aanahay ba waxa ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wa fowda waxa ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreed ku soo saaray waxa ka booday labada madaxweynaha maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ba ka booday iyo qoladan hadda la baxday midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod iyo xeerka la soo ansixiyay electoral law waa diideen madaxweynaha iyo dalka dadka hadda talada haya ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhusmareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxa badda shida wa tacab hadana aqbaleen doorasho dadban nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadban waxa soo dhan waa ohinta orgiga ka weyn ajenda shisheeyo oo ay kiya kooka tahay oo carabaha qarkood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyay xambaarsan yihiin oo aanay aragtay odayaashuna ay garaali noqdaan waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay haday tahay amni haday tahay farsamo hadii ay tahay tan qaabka doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka gudato walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursi doonka ka xilibaanka u tartan iyo goboleedka aad u tartan midka madaxweynaha raba waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro usoo tartan madaxweena laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo kinyada lagu soo ordaayo dasanti waa kriyali su'aal kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland iyo Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kaloo yaab leh ciidanka militaryga ee xuduudaha ilaalin haya Jubaland hal soo celiyo waxa kaloo yaab leh ee matqana hal kala diro gudiga doorashooyinka ee prime minister ko xaq u leh uu magacaabay waxa soo dhan waxa weeye waa mismanagementi waxaan isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira ma isleeyahay waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaar kood waa soo wada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galan garoonka ha dhiilan qofka madaxweyne rabow adoon qeylaya rabsha kicinin dadkaadu imow
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga xalka waxaan u arkaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkiin wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana asay saaran tahay dalkaan hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aab iyo hooyo dhahaysa hadii dalkaan doorasho si nabad ku dhacda oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharfan isaga u dhaartay dalkaan inuu si daacad ah u adeego dalkaan doorasho lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin prosesska doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xilibanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha sanatarada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay cod ka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho adigu ku qanacsan tahay inay tahay mid daafuran oo xor iyo xalaal ah mucaaradku ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo
intaas ayaan kaaga fadhinaa hadaa guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna 4 sano hor la ayaa lagu la shaqeyn doona hadii aadan soo bixina waxa la rabaa doorashadaas waxa lagu wareejiyay si nabdoon inaad si nabdoon u wareejido
haye professor daqare dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay ar waxaan arkaa madaxweynaha inaysan maanta arintu oolin oo gudi doorasho lagu wareejiyay mas'uuliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida haday tahay marka gudiga doorashada waxa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan taas waa qodob kowaad gudiga doorashooyinku waxay sheegeen maanta in doorashadii gudiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay sugu hayaan oo diyaar yihiin isla markaana u sheegeen mar alla markay madaxdaasi ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan waxaan markaa u baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay haday tahay dhinaca dawladda ay haday tahay dhinaca dawlad goboleedyada ay haday tahay dhinaca amniga musharaxiinta waxa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah lahaado raba qeylada faraha badan in la yareeyaan qaba waxaad ii muuqataa 2016kii buuq badan iyo walwal waatiri oo leeyahay madaxweyni wax boobahay maanay dhicin waxa ma boobin xasan sheekh 2012kii buuq baa jiray sheekh sharif waxa ma boobin maanta waxa laga yabaa tii kale ay noqoto waxaan ugu baaqayaa gudiga doorashadu inay hanaan lagu qancsan yahay oo transparency ay diyaar gareeyaan waxaan ugu baaqayaa midowga musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo gudigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo kadibna tala tartamo qofkii Ilaahay xilibaan siina xilibaan u qaato qofkii Ilaahay madaxweyn siina madaxweyn u qaato dalka iyo dadka loo toro waa damaasadii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maareynta iyo professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
maasanid Hassan Kaafi qoyste
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyaha VOA Intisaar Saleh Xuseen
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa xirfadda makeup-ka oo qoysas badan ay ku maareeyaan noloshooda taasoo shaqo abuur badan u noqotay gabdha soomaaliyeed hadaba xilliyadan dambe waxa aad u soo badanayay isticmaalka makeup-ka oo dumarku isticmaalaan xilliyada gaarka ah ee munaasabadaha iyo aroosyada Iman Salaal waa gabar ku shaqeysata xirfadda makeup-ka isla markaana sii barta gabdho badan oo Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyay xirfadan ay ku shaqeysato
waa Iman Salaal aan wallahi xirfadda makeup-ka waxa bilaabay sanadka 2015 hadda I think almost 5 sano camalaa ku jira makeup waa wax horta aad iyo aad u jeclahay aan ku shaqeysto hadda shaqadeyda as we speak waa makeup artist dadkan wax waan bara waana anigana waan ku shaqeystaa aroosadaha iyo dadka dhan makeup ku umariyaan in general naagaha qurxiya so and wallahi xirfadan waxay igu bilaabatay waqti dheer anoo yar zaid u jeclaa jiray eyeliner ka iska marsan jiray you know hatta even though miss dhi jirin makeup artist aan noqonaynsa but waqtiga ay tusay inaan noqon karo qofka ah maanta wax ilaahay horta gacantaada baro waa hal maalin gaajo ma ku seexanaytid waa wax oo aadi aad oo xaqaada ku dhacsa kartid you know aan ka shaqeysan kartid cuntadaada maalintaas hatta aad ka sameysi kartid waa xirfad oo easy ah iidin madii kari okay waqti ay u baahan tahay waa laakiin dumarka way wax ay sameyn karaan qurxinta waa wixii dumarka ay jecel yihiin adoo gurigaada fadhiisid aad ka shaqeysan kartaa
waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaysa Fartuun Cismaan oo dhiirigelisa gabdhaha isla markaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska Fartuun sidaad u aragtaa xirfadan gabdhaha ay ku shaqeystaan ee waayadan dambe aad u soo badato?
Waxyaabaha gabdhaha u marinaysaan inuu noqdo wax nadiif ah oo dabiici oo gabadha caafimaadkeedu dhimayn, waa fiirisaan daawooyin kale isku dardaraayo, waxyaabaha qurxina, wax midabkeeda baabi'inaayo, wax hadhow u diida inay jikada gasho, wax hadhow maxay ahayd inay xanuunsato ama ilmihii dhalmadii ka istaagto ama dhibaatooyin caafimaad ay soo wajahaan, inay iska ilaaliyaan, sababtoo xaraam bay noqonaysaa haddaa waxaad ku shaqaysatid, lama fiicno. Marka gabdhaha inay aad isaga hubiyaan waxyaabaha la isku daraya wax nadiif inay yihiin oo jirkaada saamay. Waagii hore makiyaajka wuxuu ahaan jiray wax dabiiciya, timir, caano, malab, waxyaabahaasoo la isku daray ayaa la marsan jiray, gabadhana quruxay ku ahaan jirto isaga nuuri jirtay. Marka hadda wixii waa la casriyay, gasacyada iyo warshadaha sameeyo, fiiri waxa natural inay yihiin oo dabiiciya, ama caano oo kaleto, ama timir oo kale, ama malab oo kale tahooni, wax nadiif inaa markaas gabdhihii uga maxay ahato shaqana u noqon kartaa oo gabdhihii xirfadu ay ku maaraysan karaan oo noloshooda ku dabaran karaan haddii duruuf adag gabadha ay haysato. Marka makiyaajka waxyaabaha lagu shaqaysto kamid yahay, laakiin inaadan gabadhii inay quruxdooda banaanka soo dhigin, inuu noqdo wax xalaal oo nadiif ah oon gabadha caafimaadkeeda u dhimayn.
gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaar Saalaxa ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo.
Intisaar Saale Xuseen oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Warkii dunida oo Rogaal Celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay samaysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horreeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 million oo qof, halka 1.4 million oo qofna ay u dhinteen. Hay-adda dowladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan Arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horreeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da-da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timi toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdega iyana u ansixiyaan tallaalka coronavirus.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
Haatana dhegeystayaal, aanu lexano dhinacii heesaa.
Qalbigi oyi foxayoyi
dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa ibraahim xasan daanduro iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan akhyaartii barnaamijka nagala qayb gashay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Muuqaalada haweenka iyo caruurta iyo ragga lagu dilay suuqa magaalada Duuma ee dalka Suuriya sanadkii 2015 ayaa ahaa kuwo laga argagaxo, waxaana falkaasi foosha xun geystay maamulka Bashaar al-Asad oo taageero ka haysta Ruushka iyo Iiraan. Maamulka Bashaar al-Asad ayaa gantaalo ku garaacay suuqa magaalada Duuma oo ahaa mid ay dadku ka buuxeen, waxaana ku dhintay 20 qof, in ka badan 500na way ku dhaawacmeen. Dagaalka ay wadaan ciidamada Bashaar al-Asad 9 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 500,000 oo qof. 9-kii bishii November ayaa wasaaradda lacagta ee Mareykanka iyadoo oo ka shidaal qaadanaysa xuska dhacdadii ka dhacday suuqa magaalada Duuma waxay xayiraad ku soo rogtay 19 isugu jira dad iyo xafiisyo dowladeed iyo Maleeshiyo, waxaanay wasaaraddu xayiraad saartay jabhadda difaaca qaranka oo ah Maleeshiyo taabacsan Bashaar al-Asad oo taageero ka hesha Iiraan, waxaana sidoo kale xayiraaddu ay saameynaysaa taliyaha jabhadaasi Saqar Rustum. Sidoo kale waxaa xayiraad la saaray saraakiil ka tirsan militariga Suuriya, xubno ka mid ah baarlamaanka iyo xukuumadda dalkaasi. Xayiraadda Mareykanka ayaa sidoo kale saameynaysa dadka ka soo jeeda Suuriya iyo Lubnaan oo raba in ay dib u soo nooleeyaan soo saarka shidaalka ee Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in xayiraaddan cusub ay muujinayso sida xun ee uu maamulka Bashaar al-Asad u musuqmaasuqay, isla markaana musuqmaasuqa uu fidiyey xafiisyada dowladda Suuriya. Xogeyaha khasnadda ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isaguna xusay in xayiraaddan ay muujinayso cadaadiska dhaqaale ee ay dowladda Mareykanku saarayso maamulka Bashaar al-Asad iyo dhinacyada taageera. Iyada oo dadka la macaamilaya 19 qof ee xayiraadan ay saaran tahay ay halis ugu jiraan in iyagana la ciqaabo, ay haddana waxaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu si cad u sheegay in aan la beegsan doonin ciddiisi niyad sami ah oo la xidhiidha arrimaha samafalka iyo gargaarka ula macaamisha dhinacyada ay xayiraadani saaran tahay, kuwaasi oo aan tallaabo laga qaadi doonin. Pompeo ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay garab istaagto shacabka Suuriya si looga jawaabo baaqa ay ku dalbanayaan xal siyaasadeed oo waara. Pompeo ayaa tilmaamay in dowladda Mareykanku ay arintaasi u marayso jidka qaramada midoobay ee qorsheysay ee ku xusan qaraarka atirsigiisu ahaa 2024 ee kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageersan tahay baaqa uu soo jeediyay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ee dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo dalka oo dhan, lana sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran, isla markaana wax laga bedelo dastuurka dalkaasi lana qabto doorasho xalaal ah oo ay kormeerayso qaramada midoobay.